Bismillah de batka kondum, kökeyimde baygatım. Есімі ерде бата қойған, байқасын деп қайратын.
Мәңгілікте ғой отаным, қорқыт алмайды аусын өлім.
Мың өлгендер мың тіріліп, тақымын атқа байлайтын.
Егерді жол тұрағын, тіттіркені тәні, зылқыты ішті тол бұлағын. Тегі көшпелі беу ахау керім, депті де білі жүр.
Бұл даланың еркектер,
ләббәй раббым, ләббәй дейді ғон. Кешегілердің түпін құртқан мына жат ұғым. Ғонның еділінен білді кәм, оппық жерін танып ал енді.
Бұл даланың еркектер,
үргені қамшы жері, өлі жатып жері. Байырға алып бер толқу мен күмішері. Семсерінің әсері күшті деп айтпас еді, білмесе егер.
Бұл даланың еркектер,
әскері жаушының игеріп таушыңын. Ауырды төмпештеп жүріңдар қалаушының. Құлың болуға даяры жұлмаланып тіленсе де, шегедей мықты ер шекеге оқ тисе де.
Бұл даланың ерлері, ерлері.
Бұл даланың ерлері, ерлері.
Теңіздің тереңіне батсаң ер тойла, тәніңнен көлеңке кетсе ер тойла. Үйде тірлік көп деп мұңайма, нәпақа тауып жүрген еркектерге оңайма. Далаң өрт жалмап өтсе ер тойла, жесір болып көңіл босаса ер тойла. Таушыңына қарасаң таңдайсың ма, бақыт деу қиын жалғыз басты мұндайда. Жер шарын шарлап бас енді ұғасың, құдірет тауып күш алсаң ер туарсың. Туған ұлым бұл даланың еркегі болар, оларға міне әкерің тегі қонар. Бісмілләді деп атқа қонар көкейіңде байғатын. Табиғатында бар қайраты мен айбаты, қайғатын жоқ қылар ашып етектерін. Байлау қиын
бұл даланың еркектерін.
Бұл